Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien.
Du lytter til en podcast fra Third Air. Det intervjuet her fant jeg blant de gamle opptakene på kassett fra 2006.
Var Knut en erfaren flyver?
Ja, i aller høyeste grad. Han hadde jo over 18 000 flytimer.
Husker du piloten i partnerflyet som svelget tannpirkeren heil? Det her er hans samboer, Bitten Gressvik, som blir intervjuet av Kåre Hunstad.
Så han var en veldig erfaren flyver.
I 1989 var ikke Knut bare en erfaren pilot. Han hadde bare noen turer igjen før han skulle gå av med pensjon, og så frem til mer tid på bakken med Bitten.
Jeg har faktisk kjent Knut siden jeg var 18 år, men vi ble jo samboere i godt voksen alder, da vi begge to ble alene.
Bitten lever ikke lengre. Hun fikk aldri nyte av pensjonstilværelsen sammen med Knut. Men hun husker godt ulykkesdagen i 1989.
Samme dag hadde han en tur til Trondheim med den maskinen. Og da tenkte jeg at ja, nå har han liksom fri denne helgen, for dette skjedde jo på en fredag. Men så sa han at jeg har fått en tur til og skal flytte til Hamburg.
Knut brukte å sitte med tannpirkeren i munnviken. Etter han hadde etablert flyet i rett høyde og gikk over til autopilot. Det var et kjent syn. Men å svelge tannpirkeren helt rett ned er tilnærme umulig på grunn av brekningsreflekser.
Og at dette skjedde så brått i havarirapporten, så står blant annet at Knut hadde brukket alle fingrene på den ene hånden, for de fløy på autopilot når de var i den høyden de var. Det betyr at han har grepet tak i stikket, for det noe har skjedd.
På denne flytypen var roret i halepartiet forbundet mekanisk med veire til stikket i kokpitten. Så det må plutselig ha kommet noen unormale krefter inn i stikket.
Og dermed så brakk han alle fingrene på den ene hånden. Og dette har han gjort helt automatisk når det oppstår da en situasjon som gjør at han da skal fly manuelt.
Knut grep til stikker da noe skjedde med partnerflyet. Men akkurat hva som fikk flyet til å falle fra hverandre, er det fortsatt en rekke spørsmål knyttet til. Er bildet av det her så uklart at saken egentlig ikke kan betraktes som løst? Eller sagt på en annen måte, har vi fått et svar på Norges verste flyulykke som vi kan leve med.
Piloten knækkede fingrene i samme øjeblik noget gik galt. Nogle få minutter senere styrtede flyet i havet. Det tog Havarikommissionen mere end 3 år at skrive sin rapport. Siden da har diskussionen om, hvad der egentlig skete, pågået i mere end 30 år. Bitten lever ikke længere. Thorsen-brødrene er mere end 80 år gamle. Der er kun en af dem, som skrev rapporten til Havarikommissionen, der stadig er i live. En hel del vidner og eksperter lever heller ikke længere. Og en af dem, der ikke gør det, det er den svenske ekspert i aerodynamik, Ingmar Lind. For nogle år tilbage så gennemgik han rapporten på bestilling fra Thorsen-brødrene. Det er for sent at tale med ham nu, men Kåre Hund stadig nåede at interviewe ham. Og hvad han fandt ud af, det får du at høre lige om lidt.
Hvordan forstår du Havarikommissionens konklusioner?
Jeg anser at Havarikommissionens konklusioner er felaktiga. Det finns moment som är korrekta i resonemangen, men slutsatserna är felaktiga.
Der er efterhånden ikke mange af de centrale folk i saken, der stadig er i live. Og kan ske, at det er derfor, der netop nu er fornyet interesse for partnersaken. Hvis vi skal finde ud af noget mere, så skal det være snart. I den femte og forløbig sidste episode af Partnermysteriet er der et spørgsmål, der optager Lars Christian Øverland. Kan vi leve med sagens konklusion, sådan som den står nu? Jeg hedder Rasmus Spitz, og Lars Christian begynder med at samle op på alt det, han har fundet ud af indtil nu.
Til nu har man set på saken, hvor et norsk fly faldt ned fra himmelen i 1989. Med de uheldige vinderne av et lotteri fra Wilhelmsen Lines ombord. Gjennom de fire forrige episoderne kastet vi et kritisk blikk på flere av brikkene som ikke passer inn i det offisielle bildet. Her kommer en kort oppsummering. De to første vekene etter havariet forteller forsvaret forskjellige versjoner av at de ikke har noe fly nær ulykka.
Det var ingen militær trafikk i området.
Før pressen avslører at et norsk F-16 jagerfly var det siste vittnet til ulykkesflyet før det styrta. Hva tenker du om påstanden om at forsvaret har dekket over eller løy i den saken her?
Ja, det ser jeg helt bort ifra. Det har vi ikke gjort.
I et opptak som ble lekket til pressen, kan du høre piloten i jagerflyet konfrontere flygelederen ved Fornebu, om han hadde kontroll på airlineren som kom rett på trynet.
Du visste at du hadde en airlineren som kom rett på trynet?
Da eieren av flyet vil spille av opptaket til Havarikommisjonen sin leder, har de mistet opptaket. Det ble først lagret på saken 9 år etter havarirapporten har kommet ut.
Så kommer den med denne at han fant den ikke igjen, den var borte.
Til tross for at en sammenstilling av flere av forsvarets radarer gir en hastighet under lydmuren, hevde to operatører ved Mågerø radar at de trekker jagerflyet til å bryte lydmuren ved passeringen. Plotter fra flyene smelte sammen til ett da de møtes.
Når de flyene passerte så kom bare det militære signalet videre og det sivile signalet ble borte.
Radaren høyest oppe i et AVAX NATO-fly mangler teipen av akkurat de minutter jagerflyet passerer ulykkesflyet.
Men akkurat i den fasen hvor de to flyene passerer hverandre, så er det ingen registreringer.
Det som dukker opp da vi venter de steinene her, har en ting til felles. De er ikke med i ulykkesrapporten til Havarikommisjonen. Men hva med det som står i rapporten om årsaken til ulykka? Her fokuserer vi særlig på 3 ting, som er sentralt i årsaksforklaringen. 4 bolter og hylser som ikke har den hardheten de skal.
Lavere hardhet og dermed også lavere styrke.
Nye og kraftigere motorer som gir økt luftstrøm inn i halepartiet.
Det var en kjent utfordring at du kunne få vibrasjoner i halen.
Og et aggregat i halen, med et løst feste som bidro til å skape vibrasjoner som ristet sunt flyet.
Det starter med kanskje aggregatet og det uoriginale festet der.
Hvordan ser det her ut om vi ser nærmere på det som er med i rapporten og forklarer ulykker? I den historien her finnes det et fly til, som passerte partnerflyet minutter før det havarerte, men som ikke gikk i tusen knas. Hva skjedde med det? Og piloten, det siste vitnet til ulykkesflyet? I esken med de gamle kassettene finnes et annet unikt intervju med en person som har gått bort. Den svenske eksperten Ingmar Linn. Han ble hyret av brødrene Thoresen for å gå igjennom ulykken og skrev sin egen rapport.
Jeg har studert den norske haverirapporten og lest den noggrant. Och försökt förstå resonemangen bakom slutsatserna.
Resonemangerna bak slutsatserna betyder begrundelsen till konklusionerna som är gjort. Det är dig, Linn säger han har försökt att förstå.
Bläddrar man i rapporten och tittar på den så verkar den korrekt. Det verkar troligt att så här har det gått till. Men eftersom jag hade ett uppdrag att titta närmare på bakgrunden också så måste jag naturligtvis förstå resonemangen. Och ju mer jag läste i rapporten desto mindre förstod jag.
Under den sista rättssaken var Linn satt upp som expertvittne för Thoresen-bröderna. Men han var reducerad av en kräftsjukdom då saken kom upp, som han senare död av. Men Kåre Hunstad fikk sjanse til intervjuene i 2006. På det her tidspunktet var Linn ansatt på flygtekniska forsøksanstalten i Stockholm. Han hadde ledet forskningsgrupper i aerodynamikk og jobbet i en periode for den svenske jagerflyindustrien. Men da han satte seg inn i resonemangen i rapporten, ga det mindre og mindre mening.
Kanskje hälften av resonemangen stemte ikke med de erfarenheter jeg har. Resonemangen var väldigt ytliga, de var inte specifika. Gick inte in på hur mekanismerna skulle kunna se ut. Det var mera catchwords.
Linn går hårt ut i intervjuet.
Hvordan förstår du haverikommissionens konklusioner?
Jag anser att haverikommissionens konklusioner är felaktiga. Det finns moment som är korrekta i resonemangen, men slutsatserna är felaktiga.
Han menar helt enkelt att rapporten till haverikommissionen ger oss ett fel svar på haveriet. Bland annat för den har läst av några oroväckande i flight datarekorderen till olycksflyget.
Fartkanalen indikerar att någonting har skett.
I den ena av de tre dimensionerna i Flight Data Recorder finner han tecken på en bra förstörelse.
Och ska man då leta efter störningar av mer abrupt slag, då ligger naturligtvis nära till hans att uppmärksamma att ett jaktplan har passerat minuter innan och med en sådan kurs och bana att jaktpiloten upplever att han har sitt civila flygplan alldeles framför.
För att förklara den bra förstörelsen vänder Linn intressen mot jagarflyet. Men det han säger är en kurs som gör att piloten upplever att han har ett civilt fly rätt framför sig. Det här tar oss naturligtvis till upptaket hvor piloten i jagerflyet kallar upp flygledaren i kontrolltarmet. Och spör om han hade kontroll på airlineren han fick rätt på trynet. För hade inte den tejpen blivit läckat till VG så kan det tänkas att vi inte hade visst att jagerflyet var i luftrummet den dagen. Spørsmålet vi sitter igjen med er naturligvis, dersom jagerflyet holdt den tredelte høyden sin, 2000 fot over partnerflyet, hvorfor blir da piloten overrasket og konfronterer flygelederen med at han passerte partnerflyet som kom rett på trynet hans? Kommunikasjonssjef i Forsvaret, Eistein Kvarving, tolker samtalen på en udramatisk måte, og mener at det handler om manglende kommunikasjon mellom jagerflyet og kontrolltårnet i Oslo.
Og det er i denne konteksten flygerne F-16 sier Hvorfor varslet de ikke om det flyet som kom, og så brukte han ordet rett på trynet? Det nok mer et uttrykk for, slik jeg tolker det, for irritasjon over manglende kommunikasjon mellom Oslo Kontroll og F-16, enn at det skulle, slik det blir fremstilt, som at flygeren skulle bli sånn veldig overrasket over det.
Selv om sitatet om å få airlineren midt på trynet er løftet frem som det viktigste, er det andre deler av samtalen som er interessante. Flygelederen ber piloten bekrefte at han er i sin tildelte høyde på 24 000 fot. Det bekrefter piloten. Før han legger til, and we just passed an airliner slightly below. Airlineren er partnerflyet, som vi vet at ligger i 22 000 fot. 2000 fot lågere enn den tildelte høyden til jagerflyet. Flygelederen kontrer så med å si, «Å, ja, så du? Og hvilken høyde tror du han er i da?»
«Ja, så du? Hvilken høyde tror du han er, ja?»
I stedet for å svare på spørsmålet, sier piloten «disregard all».
«Disregard all».
Ja, og så er det jo litt interessant for det siste flygelederen spør flyveren om er «Ja, hvilken høyde tror du han er i da?» Og da sier jagerflypiloten «disregard». Altså, ja, ja. I stedet for å svare på høyde.
Ja, da burde han sikkert ha svart på høyde, og så hadde det vært lettere og lettere og sånn. Men det tror jeg var mer igjen da, som en sånn, ok da, hva vil, fortell meg hva du ser, fortell meg, har du kontroll, bla bla bla.
Ifølge Forsvarets talsperson var det altså ikke noe unormalt med samtalen. Og midt på trynet indikerer ikke en nærpassering. Det er selvsagt rart at jeg og talspersonen til Forsvaret skal ha meninger om en samtale ingen av oss var en del av. Og her skulle vi gjerne ha hørt fra piloten i jagerflyet selv. Jeg har spurt han om det, men han har takket nei, og legger til at, citat, «All min kunnskap knyttet til denne saken er redegjort for i mitt vitnemål for lagmannsretten den gang». Og gjør ikke noe nytt å tillegge. Sitat slutt. Men hvordan samtalen ble oppfattet på andre siden i kontrolltårnet, vet vi noe om. Blant kassettene med gamle opptak finnes en merka flygeleder Fornebu. Det er Kåre Hunstad som intervjuet han i 2007.
Det er jo på det rene at partnerflyet og F-16-maskinen passerte hverandre i lufta. Kort tid etter denne passeringen så anroper F-16-maskinen deg. Kan du huske hva han sa?
Den første rapporten var jo normal. Den andre anropet var jo unormalt. Og det husker jeg.
Ja, hva husker du?
Nei, jeg husker at han sa noe om at han hadde en flymaskin rett foran seg.
Den andre personen som var en del av samtalen oppfattet det som at piloten ga uttrykk for en flymaskin rett foran seg.
Partnermaskinen var jo tildelt høyde på 22 000 fot. F-16 på 24. Hvordan kunne F-16-piloten oppfatte at han da hadde en maskin, en airliner midt på trynet?
Det må du nok spørre piloten om. Det har jeg ikke noen mulighet for å bedømme engang.
I kontakten jeg har hatt med piloten, henviser han til vitnemålet han avla i Borgarting lagmannsrett i 2003. Der forklarer han at han hverken brøt lydmuren, eller forlot sin tildelte høyde da han passerte partnerflyet. Dommen legger til grunn at begge deler stemmer. Dette er en historie som koker ned til noen få minutter, fra det tidspunktet jagerflyet og partnerflyet er på vei mot hverandre. Noen få avgjørende minutter, der partnerflyet plutselig styrte. Minutter etter jagerflyet passerte, blant annet på grunn av noen bolter som var for mjuke og tillot vibrasjoner, som Havarikommisjonen konkluderer med. Det er altså en historie om menneskelig tragedie. Men den handler like mye om teknikk og mekaniske krefter. Akkurat det er helt sentralt å forstå. Om du googler partner og bolter, og velger image, så får du opp 4 blanke bolter. Dette er boltene og hulsene som forbandt halen på flyet til resten av kroppen. Men de var mjukere enn tillatt. Og ifølge rapporten har nettopp det gitt muligheten for vibrasjonene som rister sunt flyet.
de fire boltene er både den viktigste faktoren til ulykker i rapporten og den delen av forklaringen som har fått mest kritikk. Og for å forstå kritikken har jeg pratet med to mekanikere som jobber med samme Convair flytype. Og en som er både pilot og flymekaniker, som har flytt partnerflyet som styrta. På slutten av 80-tallet hadde SAS flere Convair-maskiner av samme type. Og mekaniker Freddy Siljebakken hadde tilbrakt mange timer i halepartiet på flytypen.
Jeg har tatt ut utallig av de hylsene og de bolte, og jeg har brosjet utallig av de beslagene. Så jeg vet hva det dreier seg om.
Han har ikke bare byttet utallig av de boltene her. Siljebakken har sett på akkurat de boltene som satt i ulykkesflyet. For boltene er riktig nok den viktigste faktoren til at flyet falt fra hverandre, ifølge rapporten. Men de finnes blanke og hele i et skap hos Havarikommisjonen.
Jeg har sett på foringene og bolta, og foringene de ser sånn ut som de pleide å gjøre.
Den ene formen for kritikk er at dersom boltene var så mjuke at de tillot at hele flyet ristet fra hverandre, hvorfor har ikke boltene brutt av da? Eller i det minste, hvorfor er det ikke bøyd eller skadet?
Boltene og hylsene har jo ikke ryket. De ligger hele på bakken. De har ikke delt seg eller ryket på noen som helst måte. De sitter i beslagene sine.
På bildet er tre av boltene helt rette, mens den ene er litt bøyd.
Riktig nok er det ene settet deformert.
Men akkurat det, mener Siljebakken, skjedde da halen traff vannflaten.
Og det er jo ikke så jævlig rart, for jeg har jo dette ned fra en viss høyde.
Han er derimot enig i at boltene og hylsene ikke har
det. Det stemmer helt sikkert at varmebehandlingen ikke er riktig, at det ikke holder den hardheten de krever.
Men ifølge flymekanikeren så er ikke det viktig, fordi boltene er koniske, det vil si at de fungerer som en kile. Den blir satt inn i hylsene, og når den sitter der, så presser boltene hylsene inn mot hålet i flyet. Det er sånt de fungerer som et feste.
Og boltene er ikke essensielle, for å si det sånn. Det er foringa som gjør dette her. Det er jo foringa som tetter hølet, for å si det sånn,
ja.
Som holder dette her sammen. Boltene har jo ikke noen annen innvirkning enn at de skal utvide foringa, så han presser mot høla sine.
Det her er akkurat som på toppen av en øks, hvor han slår inn en kile som ekspanderer, og passer på at øksa sitter fast i skaftet.
Når kilen detter ut, da er jo huet løst, men så lenge det sitter der, så er det jo fast.
Ifølge denne logikken er ikke boltene det sentrale, men hylsene som de presser ut mot hullet de sitter i. Kan det ha vært en klaring mellom hylsene og hullet? Og er det spor etter bevegelse der? Fordi en annen kritikk er at dersom det her rister løs som følge av vibrasjonene som beskrives i rapporten, så er det flere som mener at det skjer over lang tid, og ikke noe som eskalerer fra normalt tilstand til å riste sånt flyet på sekund eller minutter. Det her er Hans Arnegård, som var flymekaniker og pilot, og har hatt både tilsyn og flydd ulykkesflyet.
For da var halefinnene tatt av, jeg så boltene, så festene, alt ihop, og jeg kikket på alt det som har stått i rapporter om de delene som kunne bli berørt av harmoniske svingninger. Og det er snakk om tusener av timer før at det slår ut. Det er ikke bare en svingning, og så plutselig løsner bolter og foringer. Det er ikke sånn.
Flymekaniker Terje Tveten mener også at å påvise manglende hardhet i boltene og hylsene ikke forklarer hvordan flyet ristet i fillebeter og falt ned fra himmelen.
De har konkludert, men de har ikke satt fingeren på noe spesielt som har fått flyet og dette ned.
Det spørsmålet her tar jeg til Tor Nørstegård i Havarikommisjonen. Han begynte et år etter rapporten ble ferdig, men har ledet arbeid med rundt 300 ulykker eller alvorlige luftfartshendelser. Men først skal du vite hva harmoniske svingninger er. Det er komplisert, men forenklet handler om vibrasjoner eller bølger som går i pluss og minus i frekvens. Når grunnsvingningen til to forskjellige ting som vibrerer kommer samtidig, har du harmoniske svingninger som kan gi kraftigere utslag. Det er en viktig del av forklaringen til at flyet rister løs i rapporten.
Har du sett noen ulykker hvor fly rister ifra hverandre som følge av harmoniske svingninger før?
Det kan jeg vel ikke huske har skjedd i den perioden jeg har vært her.
Men det sentrale å holde øye på her er om det er mykheten til boltene som er problemet, eller om vibrasjonene som rapporten beskriver tar rister som flyet, kommer fra hulsene og hålet i flyet, som hulsene sitter i. Og dersom det er det siste, har rapporten sittet på nettopp det?
Bolten er jo strengt tatt en kile. Ja, altså, det er jo en konisk bolt, ikke sant?
Ja, ja.
Eller er du uenig i det?
Ja, ja, ja. De boltene er koniske.
Ja. Hardhet eller mykhet behøver jo ikke ha noe å si så lenge den kiler. Det er jo hulsene som presser mot hullene, ikke sant?
Ja.
Hva er det som er målt mellom hulsene og hullene som hulsene sitter i? Vet du det?
Nei, det har jeg ikke sett. Det står i rapporten, men mulig det står i underlagsrapportene, men det er jo sannsynligvis når du får så store belastninger at de fire brakettene blir revet ut av resten av finna, så er det jo sannsynlig at også de belastningene er så store at du får, det er jo nevnt at hullet er blitt ovale, sånn at det som var målt på de detaljene etter havariet er jo ikke nødvendigvis de dimensjonene som var der når det her problemet oppstod.
Ja, ikke sant? Og siden en målte etter havariet, så vet en ikke helt da. En vet bare at det har vært vibrasjon som har utvidet det.
Det kan være en mulighet, ja. Ja, det er lite sannsynlig at du greier å ødelegge den finna uten at det også påvirker hullene og hylsene og boltene i alle fall.
Ja.
Det er jo særlig hylsene som har, det er en bolt som er krokete, men de tre andre ser jo forholdsvis rett ut, og de ser ut som om man sitter godt bedre beskyttet inne i hylsene. Da.
Men det du sier, altså hvis vi følger den logikken, da har det vært så lite klaring at det ikke kommer ordentlig saltvann inn da. Så det betyr at de har jo stått bra fast og fungert som den kilen som de skal være.
Ja. Og sånn som jeg ser på de bildene her, av de boltene, eller på den siden i rapporten, så har bevegelsen vært mellom hylsa og øre, og ikke så mye mellom boltene og hylsa.
Ja, sånn at, ikke sant, så da må vi tilbake til at liksom, klaringen og vibrasjonene mellom hylsa og hullet det sitter i, er et større problem enn selve boltene, med tanke på havariet.
Ja, det er sånn som det ser ut her, uten at jeg har studert det noe nærmere, egentlig, med å se på foto 12 i rapporten.
Framstår fortsatt konklusjonene i rapporten som logiske for deg? Forklarer de hvorfor flyet styrta for din del?
Ja, jeg vil mene at det finnes ingen andre forklaringer sånn som jeg ser det, og jeg synes at den forklaringen som er gitt i rapporten, den er bygd på så godt grunnlag som jeg mener det er mulig å få ut av den, uten at jeg skal direkte forsvare det arbeidet som er gjort. Jeg kjente jo personene som jobbet med det her, og ja, jeg mener de gjorde så god jobb som det var overhovedet mulig å gjøre. Ja, det har vært et grundig arbeid.
Boltene har altså fungert som den kilen de er. Og det viktigste stedet som vibrasjonene har spilt seg ut, er mellom hulsene og hullet i flyet. Men havarirapporten beskriver ikke klaringen eller vibrasjonene i det området. Så vi vet ikke noe mer enn det om hovedårsaken til vibrasjonene som rister flyet fra hverandre. Men hva vet man om jagerflyet sin tur fra Danmark til Norge?
Kan det ha vært så nær at det påvirket ulykkesflyet? F-16-flyet var i Danmark for å hente en offiser og tok av fra Aalborg 1620. Piloten var nyutdannet og uerfaren, og offiseren i baksetet var instruktøren hans ved Luftforsvarets flyplass på Rygge. På ett minutt stiger flyet opp til sin tredelte høyde på 24 000 fot ifølge pilotens egen forklaring. Og ifølge begge ombord brøt de aldri lydmuren. Flymekaniker Terje Tveten derimot har reknet på akkurat det samme og kommet frem til noe annet.
Men den tida den jageren brukte fra bakken i Aalborg og opp til 24 000 fot, sier jo det at han må ha gått gjennom lydmuren. Og det var også vitne på bakken der nede som hørte det smellet.
Flere av de 12 vitnene avhørt av dansk politi forteller om tordenskrallen, til tross for at det ikke var torden. Men det er jo 2 dokumenter som viser vitneutsagn som eksplisitt nevner at lyden minner om et fly som bryter lydmuren. Men akkurat her har ikke et brudd på lydmuren noe å si for ulykker. Flyene er fortsatt langt fra hverandre. For egentlig koker hele den historien her ned til noen få minutt i lufta, da de 2 flyene passerer hverandre klokka 16.29, 9 minutt etter take-off fra Aalborg. Ifølge piloten sin vitneforklaring i lagmannsretten forlot han aldri sin tildelte høyde på 24 000 fot. Og det støttes av flere radarobservasjoner. Men Eivind Pedersen, journalisten som tok bilder av ulykkesstedet fra et lite fly, har et dokument fra Mågerø Radar som går imot nettopp det.
Det viktigste her er jo denne ene opplysningen om at F-16 var nede i 21.9.
21.900 fots høyde.
Ja.
Som du kanskje husker, er ikke radarplott presise. Men ifølge det her lå jagerflyet 100 fot lågere enn partnerflyet, like før passeringen. Det er samme observasjon som den svenske radaroperatøren kom frem til i forrige episode, før han endret oppfatning, etter å prate med en av inspektørene i Havarikommisjonen. Men her, akkurat under passeringen, er det et annet dokument som er verdt å nevne.
På spørsmål syntes han i underkant av 1 nautisk var i mesterlaget.
Dokumentet som Eivind sitter på har noen håndskrevne notater fra en inspektør i Havarikommisjonen. Han har ringt piloten, og i notatene på det her dokumentet forteller piloten at han var mye nærmere enn det han sier i lagmannsretten 15 år senere. Nå er det ikke lenger 2000 fot mellom de 2 flyene, men 500 fot. Altså 150 meter. Det er havariinspektør Jon Pran som har skrevet dokumentet under en telefonsamtale med piloten.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Som dere kanskje husker, har jeg forsøkt å komme I kontakt med Pran tidligere. Men han takket nei fordi han hadde mistet stemmen. Har piloten oppgitt en distanse på 500 fot? Og så har Pran flyttet jagerflyet lengre bort fra partnerflyet I dokumentet? Jeg sender dokumentet til Pran på SMS og spør... Hva grunnen til at jagerflypiloten anslår en avstand til partnerflyet på ca. 500 fot, mens når du dokumenterer observasjonen hans, den flyttet til 1000-2000 fot I det samme dokumentet? Pran svarer ikke på tekstmeldingen. I dommen I lagmannsretten forklarer piloten at de holdt en hastighet på 0,85-0,90 Mach. 1 Mach verdien hvor lydmuren brytes. Offiseren I baksetet anslår hastigheten til å ha vært 0,94-0,96 Mach, altså like under lydmuren. Under vitnemålet begge to bestemte på at jagerflyet aldri forlot sin tildelte høyde under overfarten. Jeg kan fortsatt ikke si hva som var den endelige årsaken til partnerulykka, men jeg sitter på en rekke brikker, som dokumentert sår tvil om den offisielle forklaringen. De legger jeg frem for Forsvarets talsperson, Eistein Kverving. Den unormale samtalen mellom piloten og tårnet radar observasjonen som indikerer at flyene har vært på samme høyde, at piloten selv like etter ulykker beregner avstand til partnerflyet til ca. 500 fot, og at AVAX-radaren mangler opptak av jagerflyet akkurat under passeringen.
Jeg skjønner at det kan være liksom grunnlag for konspirasjon, men samtidig så det igjen, det vil gjerne peke på summen av informasjon og summen av vittner som ført, data som fremlagt for retten, som jo har ledet dem til denne veldig klare konklusjonen om at det ikke var noe sammenheng.
Igjen så må vi få lov til å korrigere deg litt, fordi at det leder ikke til konspirasjon, det leder til at den stiller spørsmål.
Ja, det beklager.
Og spørsmålene som jeg stiller fundert på dokumenter og ting som jeg kan bevise.
Igjen, det var ikke rettet mot deg.
Nei, det bra.
Det helt tatt, beklager.
Det går fint.
Da vel kan jeg rette på det. At jeg skjønner at sånne ting leder til spørsmål.
Ja. Hvis vi da går tilbake og ser på den summen av en rekke ting her, da begynner det plutselig å bli en rekkepunkt som så litt tvil da. Rundt konklusjonene til for eksempel dommen og rapporten.
Men det derfor det viktig å se det I en helhetlig sammenheng, og se hvordan retten har satt sammen og konkludert basert på vitneutsagn, andre typer datatrekk, annen digital informasjon, og så har de kommet til den konklusjonen at dette ikke hadde noe sammenheng.
Foruten om de kraftigere motorene som gav økt luftstrømmen I halen og boltene, det en ting til som får mye oppmerksomhet I ulykkesrapporten. Lengre bak I halen sto en generator, eller en APU som det heter. I rapporten til Havarikommisjonen bidrar den til de harmoniske svingningene som ristesunt flyet. En viktig forutsetning her at det nedre festet til APU-en hadde brutt av og løsnet, noe som gjorde at APU-en ristet og bidro til vibrasjonene. Kritikken på det her punktet handler om festet til APU-en virkelig var løst før det begynte å gå galt, og på den måten bidro til ulykker. Eller om det løsnet da flyet ristet fra hverandre, og at festet knakk som en konsekvens av ulykker. Begge pilotene var erfarne. Tilsammen hadde de flytt mer enn 30 000 timer. Som du kanskje husker, fortalte Bitten, partneren til den ene piloten, at han hadde flytt tur-retur Trondheim med ulykkesflyet tidligere den dagen. Etter den turen noterte de ikke noe om uvanlige vibrasjoner. Det her igjen indikerer at festet ikke var løst, da flyet var kommet tilbake til Fornebu og var klar til å ta av til Hamburg. Kåre Hunstad stilte akkurat dette spørsmålet til Bitten.
Tror du at han, selv om det der kommer en ekstra tur for han til Hamburg, på noe som helst vis ville ha tatt sjansen på fly med et fly han ikke følte seg 100% trygg, var flyvedyktig?
Nei, det kan jeg si deg med 100% sikkerhet. Det ville han aldri ha gjort. Aldri.
Hans Arnegård er flymekaniker og pilot. Jobber for partner noen år for ulykker og kjenner flyet godt.
Så jeg både jobbet som mekaniker på de flyene der, og jeg fløy dem.
En annen del av kritikken handler om at det alltid er vibrasjoner i fly. Men unormale vibrasjoner er noe pilotene varer for. Og dersom festet var løst og APU-en vibrerte, så ville pilotene ha merket det. Det naturlige da er å senke hastigheten og feilsøker seg frem til vibrasjonene for å få kontroll. Men pilotene senker aldri hastigheten under ulykkesturen. Tvert imot ble motorene funnet i krus da de ble hentet opp av havet. Altså, de gikk i normal hastighet helt til det sa plask.
De brukte APU-generatoren.
Mm-hmm.
Og den fikk også noe av skylda for at det vibrerte i halen. Men da tror jeg ikke at gutta ville ha flytten hvis de merket at det var mer vibrasjon enn som så.
Og for det vil de vil ha merket det hvis den sto og vibrerte?
Ja, ja. Det vil de ha merket med en eneste gang. Det er det som havarikommisjonen de påstår, at nødrefestet det var godt før at de dro. Og det tror jeg ikke på.
Arnegård peker på at APU-en hadde tre fester, som sto i en trikant. To oppe og et nede alene. De to oppe sto på samme linje og avlastet hverandre. Mens det som sto alene nede, tålte mindre, og naturligvis røyk det først. Men han mener at det har skjedd etter ulykker spilte seg ut, da alt sammen datt fra hverandre.
Og når det blir sånne vibrasjoner som det ble i halen ved fløtter, så er det klart at noen må ryke, for alt i hånd røyker jo til slutt. Så jeg tror at det der festet som fikk skylda, det røyk før de andre. Ja, det gjorde det. Men det var når ulykka var et faktum.
Det med andre ord flere ting som tyder på at festet ikke var løst, men at det røykte og flyet ristet fra hverandre. Jeg tar det her opp med leder for luftfart ved Havarikommisjonen i dag, Kåre Halvorsen.
Jeg må forholde meg til rapporten og det som står der. Og da er vi tilbake til at de finner utmattingsbrudd. Et utmattingsbrudd er ikke noe som skjer momentant, det er noe som skjer over tid. Og så sier de i rapporten at det er også da spor etter bevegelser på den bruddflata, sånn at det er vel det som gjør at man trekker konklusjon, sånn som det står i rapporten.
Men utmattingsbrudd, er ikke utmattingsbrudd sånn at det er en utmatting der, og så får du et endelig brudd?
Jo, det er jo helt riktig at det kan jo skje det, men det er ikke det rapporten her sier. Rapporten sier at du har fått bevegelser her som går både frem og tilbake, som det vises på en figur i rapporten. Så det er det rapporten i hvert fall beskriver.
Ja, det skjønner jeg. Jeg bare forsøker å finne ut av hvordan, eller vet vi noe om hvordan de har kommet frem til det? Eller har de bare slått det fast, liksom? Finns det en logisk lenke som beviselig? For de markene som nevnes, de kan jo like gjerne ha oppstått etter ulykken har begynt å spille seg ut, og så løsne feste, og så får du en rekke sånne bankemarker.
Nå skal ikke jeg være hobbyhaveriinspektør på en sak som jeg ikke har jobbet med her. Man har jo tusenvis av dokumenter her. Det har vært mange titals metallurgiske undersøkelser utført av de største norske laboratoriene, og det er jo sånn at under en sak så diskuterer man jo, så jeg vet ikke hvordan saksgangen her har foregått.
Altså, utgangspunktet mitt for å stille spørsmål ved det her APU-en blir behandlet veldig nøye. Altså, det er omtrent en tredjedel av den dommen for Oslo byrett i 1989. Og der slår retten fast at retten må legge til grunn at brudd er et resultat av havariet og ikke noe årsak. Mens i rapporten så er jo APU-en fremhevet som en viktig årsak til havariet, eller som en viktig komponent i det som går galt.
Men det står da i rapporten at det er usannsynlig at APU-en med sitt defekte fremre feste skulle være den initielle årsak til store vekslende belastninger som havaren ble utsatt for.
Skjønner. Sånn at vi kan egentlig fjerne den som en viktig årsak til at det begynner å gå galt?
Ja, det kan du fjerne. Du kan fjerne den som en utløsende, eller som en initiell årsak.
Hvor lenge har du jobbet i Havarikommisjonen?
Hvor lenge har jeg jobbet i Havarikommisjonen?
Ja.
Jeg jobbet her i 25 år.
Hvor mange flyhavari har dere hatt i fang i den perioden, sånn cirka, vet du det?
Ja, mange hundre.
Hvor mange av de har blitt gjenopptatt? Hvordan mange av de har blitt gjenopptatt eller åpnet opp og sett på nytt?
I min periode, så er det, eller så lenge jeg jobber her, da, så er det, har vi gjenopptatt i en undersøkelse.
Det her tar oss tilbake til de tre faktorene som bidrar til ulykker, ifølge havarirapporten. Så APU-en har ikke vært med på å utløse ulykker. Det kan heller ikke slås fast at festet var løst. Og med det, om APU-en bidro til ulykker i det hele tatt. Og si boltene ikke hovedproblemet, og klaringer mellom hulsen og hålet de sto i ikke er målt, så er det vanskelig å slå fast noe konkret om hvordan det har bidratt til havariet. Den tredje faktoren vi fremhever her, er de nye motorene som gav økt luftstrøm inn i halepartiet. Det stemmer at flere fly opplevde mer vibrasjoner etter å bytte motorer. Samtidig ble flykroppene forsterket og motorene ble satt inn. Dessuten er den faktoren her ikke reknet for å kunne ha utløst havari alene. Så hva konkrete forklaringer finnes da på at flyet har gått i oppløsning og falt fra himmelen? Husker du den svarte boksen, eller rettere sagt de to oransje registratorene, som ble funnet på havbånd? Den ene, eller taleregistratoren om du vil, hadde koblet ut før ulykken. Det var en av grunnen til at flyet ble bygd opp igjen. Men den andre, flight-data-rekorderen, fungerte. Det var blant annet den registratoren den svenske eksperten som gikk bort, Ingmar Lind, så nærmere på da han påstod at konklusjonene i rapporten var feil.
Slutsatserna stämmer inte med vad man kan utläsa ur kanske främst flight data recorden.
Flight data recorder registrerar mönster på en metallfolie som rullar ut. Havarikommissionen hade funnit spår efter vibrationer på den, gått bak över tid och kopplat detta till boltarna och foringarna som var för mjuka. Men Lin påstår i sin rapport att de inte har sett på de sista millimeterna av filmen. Som viser havariforløpet. Altså det som viser hva som skjer når flyet faller fra hverandre. Ifølge rapporten til Lin hadde Havarikommisjonen heller ikke analysert de tre kanalene som registratorene oppdelt i. En som viser fart,
en for høyde og en for kurs. Når han setter de sammen, forløper havariet seg på en annen måte enn det havarikommisjonen har landet på. En viktig del av resonemanget i havarirapporten er at det vertikale roret på halen brytes av først. Det roret fester til halefinna, som stikker opp helt bakerst. Den som kan minne om ei haifinna. Men kanalen i registratoren viser at flyet holdt samme kurs da havariet var i gang. Fordi flyet sin hastighet øker fort, samtidig som det stuper brått ned med nasen først. Det er nå begge vingene knekker av samtidig, som igjen krever at de har vært utsatt for et symmetrisk trykk. Men å fly tilnærmet perfekt symmetrisk går ikke, dersom den vertikale finnen har blitt revet av og er borte, mener Linn.
Flygmekanisk er det helt urealistisk. Det kan ikke gå til på det viset.
Tvert imot vender han blikket mot et annet ror. På halen finnes et høyderor. Det ligner litt på to små vinger som stikker ut til hver sin side bakerst på halen.
Det finnes spår på blant annet høyderoderets aksel som viser at det har slaget, roderet har slaget frem og tilbake.
At høyderoret blir slått sunt først gir mening. Om flyet har holdt stabil kurs, men plutselig har stupt nedover. Men det er en annen ting som er viktig her. Fordi Linn er sikker på at det ikke er indre årsaker som har ødelagt denne finna. Tvert imot mener han at det er noe utenfor som gir flyet problemer.
Da ligger naturligvis nære til hans at uppmärksamma att ett jaktplan har passerat minuter innan.
Den här delen av Linsens teori förutsätter två ting. För det första må jagarfly ha varit när. Här lägger Lin till grunden den första förklaringen piloten avger till haverikommissionen, som var en avstånd på 500 fot. Och att upptaket mellan piloten och flygledaren indikerar en närpassering. Den andre faktoren han legger til grunn er at F-16 må ha flytt fort, slik at det oppstod sjokkbølger. Allerede ved 0,94 til 0,96 Mach vil sjokkbølgene kunne påvirke flyet, hevder han. Det er samme hastighet som offiseren i baksetet fortalte de holdt, da han vittnet i rettsaken. Men dersom de brøt lydmuren som Linn mener, blir det her selvsagt mye verre. Her flymekaniker tar i tveten igjen.
Det blir jo akkurat som et lyn som eksisterer, da, fordi at da lufta går ut og klapper sammen igjen.
Mm.
Og så kommer den smellen.
Lufta som klapper sammen gir smellet en høre. Det som kan minne om torden. Men når lufta er kjøvet bort, oppstår et vakuum.
Du mister omgivelsen dine når du kommer inn i de sjokkbølgene, fordi at roret som sitter på den kolmeren, de får ikke noe å jobbe med.
Og når roret ikke får den motstand de skal ha, så kan de ha begynt å slå. Dersom Linn sin teori stemmer, er det sannsynligvis nå piloten har grepet tak i stikker. Men fordi roret slår og det er forbundet med veiret til stikker, knuser han hånda og svelger tannpirkeren heil. På kort tid blir hele roret revet sunt. Det her igjen, sammen med den økte farten han leste av på flight-datarekorderen, skal ha skapt fløtter. Noen voldeligere vibrasjoner som rev maskinen fra hverandre, ifølge den svenske eksperten. Til rettssaken i 2003 henter regjeringsadvokaten inn en annen rapport, som utelukket at sjokkbølgene kunne ha skadet partnerflyet. Men rapporten legger til grunn at det var 2000 fots høydeforskjell mellom flyene ved passering. SF Dynamics i Sverige har gått gjennom Linn sin rapport på nytt. Deres konklusjon er at den har høy troverdighet, og de kan hverken utelukke at jagerflyet brøt lydmuren, eller at sjokkbølgene kan ha påvirket rorflatene på partnerflyet. Klokka 16.40 på ulykkesdagen treffer hjulene til Forsvarets F-16 jagerfly asfalten på Rygge flyplass. Vi vet at piloten og instruktøren hans tar av seg hjelmene, og sannsynligvis går de stigen ned fra flyet. Og akkurat her, på vei ned til bakken, passerer de en viktig liten detalj som vi mangler i denne saken. Det som kunne gitt oss et endelig svar, med to streker under på spørsmålet, brøyt jagerflyet lydmuren da det passerte partnerflyet. Det her er flymekaniker Terje Tveten igjen.
Så på høyre siden av stigen som han krabber opp på, der er det en liten smal luke, og der setter de inn en kassett.
Denne kassetten er ferdskriveren til jagerflyet, og i den var det presis informasjon fra overfarten.
Ville den vist nøyaktig hvilken hastighet jagerflyet fløy i?
Helt garantert.
Samme ettermiddag kontakter flygelederen ved Fornebu Luftforsvarets flyplass på Rygge. Det her er samme flygeleder som hadde den merkverdige samtalen med piloten litt tidligere på dagen. Men nå er partnerulykka blitt et faktum, og flygelederen følger rutinene sine, da han henvender seg for å få informasjon fra det siste vitnet til ulykkesflyet. Til tross for det blir ikke ferdskriveren sikra. Den blir heller ikke overlevert til Havarikommisjonen senere. Jeg spør Forsvarets talsperson Eistein Kvarving om hvor den har tatt veien.
Men hva skjedde med ferdskriveren?
Det vet jeg ikke.
Det ser rett og slett ut som om den har blitt borte. I begynnelsen på denne serien stilte jeg spørsmålet: hva fikk partnerflyet til å plutselig riste fra hverandre og falle ned fra himmelen? I forsøket på å besvare det her, dukker det opp en rekke puslespillbiter som går på tvers av det offisielle bildet av ulykka. Den ene handler om brikkene som forsvant. Opptaket av samtalen mellom F-16-piloten og flygelederen, som Havarikommisjonen hadde mistet da de skrev rapporten. En AVAX-radar som mangler opptaket av det samme jagerflyet, akkurat da det passerer ulykkesflyet. Og ikke minst ferdskriveren, som vil vise den presise hastigheten til jagerflyet, men som aldri har dukket opp. Det andre er brikkene som går på tvers av at jagerflyet aldri brøt lydmuren. En flymekaniker som har regnet seg frem til at jagerflyet brøt lydmuren, allerede på vei opp til sin tredelte høyde. Flere vitner i Danmark som hører tordenskrall, og lyder som minner om fly som bryter lydmuren. Linn sine beregninger basert på radarinformasjonen og to radarobservatører som trekker jagerflyet til 1,2 til 1,3 Mach, altså godt over lydmuren.
Og den registrerte vi til over 1 Mach, nærmere 1,3 Mach hvis jeg ikke husker helt feil.
Det tredje er funn som går på tvers av sammenstillingen Forsvaret gjorde fra flere radarer, da de konkluderte med at jagerflyet holdt sin tildelte høyde. Et radarplott som indikerer at flyene var på samme høyde da de passerte hverandre. En alarm som går på magre radar, fordi flyene sin kurs ligger an til en nærpassering. En svensk radaroperatør som først regner seg frem til at flyene var på samme høyde, før han endrer mening. Og ikke minst, et dokument der piloten 3 veker etter ulykka oppgir avstand ved passering til 500 fot. En distanse som vokser til 1000-2000 fot, når havariinspektøren han prater med skriver dokumentet, og til 2000 fot, når piloten senere vitner i retten.
Der har han antydet 500 fot, 175 meter.
Det her er faktabrikker som Havarikommisjonen ikke tar med i sin rapport om hvorfor flyet falt fra hverandre av seg selv. Så hva svar sitter vi igjen med fra rapporten om hvorfor flyet rister fra hverandre? Ifølge havarirapporten skal flyet på sekunder eller få minutt ha gått i oppløsning som følge av harmoniske svingninger. Den kanskje viktigste faktoren som tillot vibrasjonene var boltene og hylsene, som var for mjuke. Men boltene som fungerte som kiler kan ikke forklare det rent mekanisk. Og klaringene eller vibrasjonene mellom hylsene og hullet de satt i er ikke målt,
så det kan ikke slås fast hvordan det her bidro til å riste sånt flyet.
Så det betyr at de har jo stått bra fast og fungert som den kilen som de skal være.
Ja, og sånn som jeg ser på de bildene her av de boltene, så har bevegelsen vært mellom hylsa og øret, og ikke så mye mellom bolten og hylsa.
APU-en var ikke en del av den utløsende årsaken til ulykka. Det kan heller ikke bevises at den var løs, og bidro til vibrasjonene, selv etter ulykka var et faktum.
Sånn at vi kan egentlig fjerne den som en viktig årsak til at det begynner å gå galt?
Ja, det kan vi fjerne. Det kan vi fjerne den som en utløsende, eller som en initiell årsak.
Og de nye motorene som gav økt luftstrømmen i halen, kan sannsynligvis ikke ha ristet sånt flyet alene, ifølge Havarikommisjonen selv. Det er jo verdt å nevne to ting om vibrasjonene som skulle ha ristet flyet sunt ifølge rapporten. Begrepet harmoniske svingninger er ikke koblet til en etablert teori som kan forklare at flyet går i oppløsning på kort tid. Det er heller ikke lykkes å finne andre ulykker der store fly har ligget i krusfart i over 10 minutter, før det plutselig ristet sunt av harmoniske svingninger på sekund eller få minutter.
Og det er snakk om tusener av timer før at det slår ut. Det er ikke bare en svingning, og så plutselig løsner bolter og foringer. Det er ikke sånn.
Og alle pilotene jeg har pratet med hevder at det første de gjør når unormale vibrasjoner oppstår, er å senke farten. Det skjedde aldri med partnerflyet. Da motorene ble hentet opp fra havet, stod de fortsatt i krus. Det gikk med andre ord i samme hastighet helt til de traff havflaten. Rapporten peker riktig nok på avvik i vedlikeholdsunderlaget, og deler som ikke er godkjent. Men derfra til at flyet faller fra hverandre, forsvinner konklusjonene inn i harmoniske svingninger, uten at leddet i årsakskjeden er bevist. Eller som sjefen for luftfart under ulykka Viggo Løfsgaard sa til Dagbladet: «Vi er ikke overbevist om at Havarikommisjonen har funnet den egentlige årsaken. Det er mange spesialister som ikke er overbevist om at det er riktig. Men vi har ingen annen teori som vi kan underbygge.» Flymekaniker Terje Tveten sier det på en annen måte.
Så de skriver bare at det er jo fly, det datt ned. Og det gikk i oppløsning i lufta. Men grunnen til at det gikk i oppløsning, det har vi ikke noe klart svar på.
Så har vi fått et svar på Norges verste flyulykke som vi kan leve med. For uansett hva som rev flyet opp i beter i lufta, så har ulykken skapt sjokkbølger nede på landjorda. For det vi står igjen med når vi ikke har ordentlige svar, er en rekke spørsmål og usikkerhet. Det er noe som sprer seg, og får konsekvenser for en rekke mennesker. Så lenge vi mangler ordentlige svar, risikerer jagerpiloten å bli dratt inn i denne historien på nytt. Eivind Pedersen, journalisten som tok bilder av ulykkestedet for et lite fly, har ikke fått de svarene han vil ha. Og kjenner han rett, kommer han til å fortsette å lete, helt til alt er fremme i lyset.
Jeg har i mange, mange år hatt en veldig vond følelse av at her er noen som skjuler noe. Og det er ikke noen god følelse.
I de 30 årene som har gått siden ulykken, har to brødre blitt pekt på som syndebukker. Eierne Rolf og Terje Thoresen har fortsatt en børe hengende over seg i en alder av 80. Sannsynligvis kommer de til å ta den med seg i graven.
Føler du at du har fått skylda for at 55 mennesker rundt om?
Det er åpenbart.
Ja, hvordan er det å leve med det?
Til sine tider helt forferdelig.
Bitten kan ikke tale sin sak lengre, men ifølge opptaket fra 2007 gikk hun bort uten å få de svarene som kunne gi henne fred.
Og etter hvert så får du da, kommer det da en konklusjon fra Flyhavarikommisjonen?
Ja, og den konklusjonen, den må jeg si er så diffus og så åpen, at den har jeg aldri kunnet slå meg til ro med.
Du mener da at denne flyulykken burde vært gjenopptatt og etterforsket ytterligere?
Absolutt. Absolutt. Jeg vil aldri få helt fred til jeg får et svar.
Svar på en rekke sitat brukt i denne serien, skriver Havarikommisjonen i en e-post at de ønsker følgende klargjøring om deres rolle. Formålet med deres sikkerhetsundersøkelser å utrede forhold som kan forebygge ulykker. Statens Havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivil eller strafferettslig ansvar. Det skal domstolene gjøre, basert på egne bevis. Havarikommisjonen kan innhente all informasjon de etterspør under en undersøkelse, og kan benytte alle ekspertise de finner nødvendig. En rekke av de fremste ekspertene fra inn- og utland ble benyttet under undersøkelsen av partnerulykker. Havarikommisjonens utkast til ulykkesrapporter ble sendt til de berørte parter for uttalelse, vurdering eller tilbakemelding. De foretar justeringer av eventuelle faktafeil før den endelige rapporten blir offentliggjort. Forsvaret hevder at de har vært åpne om alt i to runder. Da Havarikommisjonen skrev sin rapport, og da saken var oppe i lagmannsretten. Begge konkluderer med at jagerflyet ikke hadde noe med ulykke å gjøre.
Du har hørt på femte og forløpig siste episode av Partnermysteriet. Men vi hører fortsatt gerne fra deg, hvis du vet noe mer om denne saken. Skriv til oss på En Mørk Historie på Facebook, eller direkte til Lars Christian. Hans e-post er lk.overland@30.studio. Du kan også finde e-postadressen i episodebeskrivelsen til den her episode. I serien her har du hørt klip fra NRK Nyheder og tv-serien Partner den glemte ulykken. Om du vil vide mere om historien til partnerulykken, så kan du se netop den tv-serien på Viaplay. Tak til Alexander Wisting, Morten Ottesen og Kjetil Stormark fra Tellus Works for hjælp til produktionen. Serien er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip og lyddesign er mig. Jeg hedder Rasmus Spitz. Lydmix er Anne Opel. Vi kunne ikke have produceret den her serie uden hjælp fra Kåre Hundstad, Børge Solem og Eivind Pedersen. Executive producent på 30 er David Mehr, og ansvarlig udgiver er Martin Jonsson.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.